Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Ja, vi skal i gang her nu, og det her, det er et sted, som vi har taget en del tilløb til at skulle besøge.
Ja, det har været svært. Altså, Tove, hun er ikke nem at få i nettet, for at sige det rent ud. Det har været... jeg tror, jeg har skrevet til hende for 1½ års tid siden. Så ja. Det var næsten under en af de første episoder, som du og jeg startede. Det var, at jeg vil virkelig gerne ud til Københavns Lufthavn.
Ja, man kan sige, at der er jo sådan en helt en ret sådan stor årsag til, at vi synes, at Lufthavn er et spændende sted, og også derfor, det vagt vores interesse for rigtig lang tid siden. Og det er fordi, at der sker rigtig meget på kunstig intelligens, og der er fyldt med spændende, kan man sige, brugsscenarier omkring AI. Og det er jo noget af det, som vi rigtig gerne vil blive klogere på, ude i de danske virksomheder. Så det er noget, jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvad det er for nogle eksempler, der er derude.
Ja, og også der har en lidt nørdet tilgang til data. Vi går jo altid rundt i lufthavnen og tænker, hvor er det, de bruger kunstig intelligens? Så virker det virkelig? Og hold da op, der er mange komplekse ting i den her store, store lufthavn, som jo bare er en kæmpe virksomhed i dansk erhvervsliv.
Hun er Data og Digital Director, ansvarlig for data, proces og digital transformation, og så er hun optaget af samspillet mellem tech og kultur i Nordens travleste lufthavn. Han er Head of Airport Baggage Services og er med til at udvikle den infrastruktur og de processer, der sikrer, at du får din bagage med rundt i verden. Tag godt imod dagens gæster fra Københavns Lufthavn, Tove Lindqvist og Samuel Rode.
Tove, vil du ikke lige prøve at sætte os sådan lidt ind i, hvad er det for et sted, vi er landet, og hvor Heino og jeg har glædet os så meget til at komme ud?
Jo, det kan I tro, jeg rigtig gerne vil, og beklager, at det så har taget så lang tid. Jeg sidder med det område, der på tværs af CPH arbejder med data, processer, digital udvikling, og der har været rigtig, rigtig mange ting på programmet, der er rigtig mange ting på vores agenda, og derfor, når I skriver, om vi har noget interessant, så har vi altid noget, der er mega interessant at tænke, og lige om lidt, så bliver det endnu mere interessant, så kunne vi hele tiden lige fortælle om et eller andet, der også er på agendaen. Men så bliver det jo forhåbentlig bare ved. Altså helt generelt, så er I jo kommet til Københavns Lufthavn, og vi er to lufthavne. Vi har Kastrup Lufthavn, vi sidder i dag, og så har vi Roskilde Lufthavn, og vi er en stor international lufthavn. Før corona, der var vi jo 30 millioner passagerer, og på sådan vores travle dage, så har vi ca. 125.000 mennesker igennem på sådan en dag, så vi er jo også en rigtig travl operation. Og i dag efter corona, så har vi ca. 90% af trafikken tilbage. Så er vi også en virksomhed, hvor vi er sådan en del af et større økosystem herude i Lufthavn. Vi har rigtig mange virksomheder, som opererer på vores matrikel, og som har en rigtig vigtig del af vores kundeoplevelse. Så nu, Samuel siger, han har bagageanlægget, men dem, der jo rent faktisk sørger for, at bagagen kommer til og fra anlægget, det er faktisk andre virksomheder. Mm. Så vi er sådan en del af et økosystem, hvor alle skal fungere, for det faktisk bliver en rigtig god oplevelse for vores passagerer. Og der er data jo sådan helt centralt. Og så er vi også et sted, hvor der sker rigtig mange ændringer. Så vi kan godt have i en travl drift en rigtig god plan, når dagen starter. Og så kan der være... uvær over London, og så ændrer hele planen sig rigtig, rigtig mange gange. Så man kan sige, sådan helt fundamentalt, så er data helt centrale i vores operation, både på dagen, men også at planlægge, hvordan både vores bemanding, men også alle vores partners bemanding, bedst muligt skal være i fremtiden. Det er at udnytte den kapacitet, vi har bedst muligt. Det er jo også at bruge data til vores safety. Hvordan sikrer vi hele tiden så høj sikkerhed som muligt? Og selvfølgelig til alle mulige strategiske ambitioner, vi har fremadrettet. Så data er en meget, meget stor del af vores liv i lufthavnen herude.
Og når du siger operation, så føler jeg nogle gange lidt, hvis man kender sådan en lufthavn, så føler man faktisk lidt, det er en operation, man starter på, når man går ind på matriklen. Og man kan jo også godt regne ud, at der er ikke mange steder, hvor der skal være smuthuller, for så når du ikke at få sendt passageren ud, hvis det så er Heino, der skal ud og flyve. Så hele den der oplysningsting, både med økosystemet og den måde at have med mennesker at gøre, som jo på en eller anden måde skaber kundeservicen alt efter, hvordan oplevelse man har, når man skal ud og flyve. Hvordan er jeres passion, og hvorfor er I endt i Københavns Lufthavn? Er det sådan et ønske om at være komplekse i den måde, man tænker, eller har der været noget interessant? Du kan måske starte, Samuel.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg er ked af at skuffe, men meget af det var tilfældigheder, jeg endte i Københavns Lufthavn. Jeg kom fra PostNord før, og jeg ved ikke... Altså,
det var også logistik.
Det var også logistik. Det var pakkelogistik dengang, ikke? Og man fik altid skæld ud over, og jeg modtog heller ikke min pakke i går, og det var også for dårligt, det ene eller andet. Nu er jeg startet med bagage. Det er lidt den samme historie, når jeg er til familie med dig. Men man kan sige, det som jeg synes er interessant ved Københavns Lufthavn, og som jo er karakteriseret for Københavns Lufthavn, det er en serviceproces. Vi ikke producerer til lager, så det vil sige, når noget går galt, så går det galt her og nu, og så skal vi i gang sætte nogle planer. Så det er sådan en lidt anden måde, synes jeg, at tænke processer på og indrette sine processer på, end hvis det var en produktionsvirksomhed, hvor vi kunne producere til lager, og det giver nogle helt andre dynamikker. Det synes jeg er meget spændende. Rigtig meget af mit arbejde handler lige præcis om de her eksterne parter, hele samspillet med dem, hvilket jeg også synes er ekstremt interessant. Så en ting er alt det der teknik, vi har med nogle bånd, der kører rundt, og nogle udviklingsprojekter, og sådan, og det er selvfølgelig sjovt, men det, som gør det ekstra sjovt, det er det, at vi er så integreret sammen med vores partner, altså groundhandlingsselskaberne og flyselskaberne. Så det er faktisk også noget, det jeg finder en utrolig stor glæde ved i mit arbejde. Så hvorfor er jeg endt her? Jo, fordi jeg har en erfaring fra PostNord, som er lidt det samme. Altså hvis du tog ud på en pakketerminal i Brøndby, så minder det sindssygt meget om sådan, som der ser ud i en bagagekælder. Men procesmæssigt minder det også rigtig, rigtig meget om hinanden.
Så du kan godt lide at blive holdt op på nogle hårde KPI'er, og blive holdt op på, at der er nogle mennesker, der har nogle forventninger om at skulle modtage en pakke eller en kuffert til tiden?
Ja, jeg kan godt lide, når tingene er kvantitativt orienteret, og vi kan sådan måle hinanden, og man ved, du ved, om man har været en succes, eller man ikke har været det. Det gør mig bestemt ikke noget.
Og Tove, du sidder og noterer lidt, så du skal også lige have lov til at sætte et par ord på, hvorfor du er landet her. Og måske også lige tage os igennem, hvad der skete de sidste par år i Lufthavnen i forhold til jeres mission omkring det at arbejde med data.
Der er jo sket rigtig, rigtig mange ting, og man kan sige overordnet set, så jeg tror hovedårsagen til, at jeg synes, det er så spændende at arbejde med data her i Lufthavnen, det er jeg meget optaget af, hvordan vi får data og processer og mennesker til at gå op i sådan en højere enhed. Og noget af det, der er ret specielt og virkelig sjovt herude, det er, at vi har jo alle typer kolleger herude, og vi har partnere med alle typer medarbejdere. Så det her med at arbejde med, at data skal være et godt element i vores hverdag, det skal hjælpe os i en hverdag, det skal der altså også kunne i rigtig mange forskellige kontekst. Vi har rigtig mange medarbejdere, som ikke sidder bag en computer hver eneste dag, som er virkelig ude i den spidse ende, hvor der flyver fly forbi. Så det her med, når man skal bruge nogle ting, så skal det være virkelig let, det skal være virkelig intuitivt, og det skal virkelig give mening og hjælp i ens hverdag. Og det synes jeg er en rigtig spændende udfordring at have den her bredde i, hvordan vi kan anvende data. Meget af det, der er sket, det er, at vi har blandt andet en tværgående strategi i CPH om at være en digital og datadrevet lufthavn. Og der arbejder vi sådan ret bredt med at bringe data i anvendelse. Så i det, der er vi sådan helt bredt optaget af, både det fundament, vi skal have, for at vi kan optimere den måde, vi bruger data på i dag, men også hele det fundament, vi skal bruge for alle vores sådan, fremtidige ønsker og visioner og strategier i det. Vi har jo masser af ønsker om at bruge meget mere på machine learning og AI, og det kræver altså bare datafundament, som er et rigtig godt sted. Så det er noget, vi er optaget af. Så er vi super optaget af kompetencedelen af det her. Og noget, vi gør mere og mere ved, så både, hvad skal der være lokale kompetencer ude omkring, hvordan kan vi få bredt det her dataarbejde ud, så hele det her data literacy-begreb også. Og herunder jo blandt andet også noget som vores lederkompetencer, så hvad kræver det her også af fremtidens ledere, vi skal have ind? Hvad skal de kunne, eller hvad skal de være nysgerrige på, hvad skal de kunne efterspørge og forstå i det her?
Tove, inden vi flyver i kunstig intelligens og machine learning, og jeg elsker ordet data literacy, og jeg er helt sikker på, at Rosa, hun også lige dykker ned lige om lidt. Jeg har lige brug for, du har alligevel været her nogle år, det tog vi lige off mic. Kan du give mig sådan et sted, måske siger du datastrategi lige om lidt, det vil være en stor hjælp for mig, men kan du give et par nedslag i den periode, du har været i Københavns Lufthavn? Hvor har du følt, at I gjorde noget, som var en markant ændring for det, I gjorde før? Og så kan det også være corona et udtryk, men måske sådan lige et enkelt nedslag, hvor du føler, der satte I speed på et eller andet, som du godt kunne mærke bagefter?
Altså, jeg synes klart, at vi satte speed på det, da vi lavede en fælles strategi i CPH med en digital og datadrevet lufthavn. og at vi satte en tværgående arbejdsgruppe bag. Så jeg har fornøjelsen af at være driver på vores strategi, men jeg har en kollega fra alle de større forretningsområder med. Så det der med at få skabt noget alignment på tværs af organisationen, det er helt klart det, der gør den absolut største forskel.
Ja, og så er jeg nødt til at spørge, fordi jeg kan også godt være en lille kække en gang imellem. Var det nemt?
Nej, det er ikke nemt, og noget tager jo virkelig tid, og nu har vi også haft nogle væsentlige benspænd under corona, kan det jo siges. Man kan så sige, at en af de ting, vi faktisk har valgt at prioritere og satse på, det er faktisk vores dataarbejde selv igennem corona her. Så nej, det er ikke nemt, men jeg tror, noget af det kræver, det er jo, at alle områder kan jo også begynde at se en masse udfordringer, de står overfor. Altså for eksempel kommer der jo masser af ny regulering, både fra EU og andre regler ind over. Og det kræver bare, at vi har data til at understøtte det. Så det kan godt være, at man ikke i sig selv synes, at data og datakvalitet og masterdata er et voldsomt interessant emne. Men jeg tror, alle vores kolleger kan virkelig se, hvorfor de har brug for det. Og det tror jeg, det er nøglen til at lykkes sådan i den bredere sammenhæng.
Jeg, da du sad og forklarede lidt omkring lufthavnen og det sted, vi var landet, så kom jeg til at tænke på, at I og de mennesker, der arbejder her, må være enormt forandringsparate. Fordi lige pludselig så opstår der en storm. Hvad gør vi? Hvordan håndterer vi det? Er det noget, I har kunne bruge som en løftestang ind i dataarbejdet, og det også at skulle være forandringsparate til at tage data ind og bruge det i sin hverdag? Ja, og du må gerne være uenig i det hele.
Det er fuldstændig rigtigt, at vi som udgangspunkt, så er det faktisk nødvendigt. Vi er ret forandringsparate, og jeg vil sige, det er faktisk noget af det, vi er voldsomt gode til, det er faktisk, hvis der sker et eller andet akut, virkelig at rykke sammen og få lavet planen for, hvad gør vi så her og nu på den. Så der har helt klart været noget at bygge på. Jeg tror, noget af det, der nogle gange har været svært i det her med dataarbejdet, det er jo at få det ud og løse de mest aktuelle udfordringer, der er i de forskellige områder. Vi er en travl operation, så vi kan jo godt have alle mulige forskellige idéer til, hvordan data kunne gøre det bedre, men vi bliver nødt til at ramme ind i nogle af vores absolut øverste udfordringer, fordi vi er bare en travl operation til daglig, så vi bliver virkelig nødt til at fokusere på, hvor det er, vi løfter tingene henne.
Og det kan være, det er en fin overgang over til dig, Samuel, fordi du er jo, som jeg i hvert fald ser det, en af de steder, hvor at data virkelig gør en forskel, og hvor I faktisk kan være en succes i den operation omkring bagage. Kan du ikke lige prøve at tage os ned i...
Ned af bagagebåndet?
Ja, ned af bagagebåndet. Jeg har set sådan en rigtig god video, den kan jeg virkelig anbefale, okay, hvor I simpelthen filmer hele rejsen fra, man afleverer sin kuffert, og så igennem de der 10 kilometer, siger du.
Ja.
Det er fantastisk. Kan du ikke lige prøve at sætte et ord på, hvad det er, data gør, og også der sådan helt i, når I står i situationen, og der opstår et eller andet?
Jo, altså du kan sige, at det er jo ret interessant, det er jo ret interessant spørgsmål der med, som der er to, vi talte om før, fordi vi er ret gode til at løse operationelle problemer. Det har vi egentlig altid været. Det er sådan en del af DNA'en, der, du ved, hvis der er et eller andet, der går galt, så er vi ret gode til at fikse det. Mm. Jeg vil sige, historisk set, så har vi nok ikke været så gode til at fikse tingene på en databaseret måde. Så det har mere været, at jeg har en lang anciennitet eller en stor erfaring, og den har jeg så kunne bruge til at løse de givne situationer, fordi jeg har set problemet før. Hvilket jo så også er en eller anden form for læring af data i folks hjerner. Men der tror jeg måske, vi har flyttet os tættere på noget nu, hvor når vi har de der operationelle nedbrud eller problemer, eller hvad det er, at vi så rent faktisk søger ind i data og ind i viden om, hvad er det egentlig for en bæst, vi står over for, og hvordan kan vi så løse det. Så for mig at se, så har vi flyttet os mod egentlig at elske at bruge data i de her situationer, men det har ikke altid været naturligt for folk.
Det vi har set andre steder, det kan vi måske sådan lige tage med i den her dialog, det er, at vi har jo set, at mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet, er ikke som udgangspunkt så ivrig efter den klassiske leder, som kan drive det fra toppen og på mavefornemmelse. Der skal være et eller andet, der ligesom validerer, at man skal gå i en eller anden retning. Jeg ved godt, at I måske er en anden organisation i, at mennesker her, som udgangspunkt, når de tager jobbet i lufthavnen, ved godt, at der kan opstå en krise. Men det, vi har set andre steder, det er, at vi er nødt til at have et eller andet mere faktabaseret beslutningsgrundlag, når vi sætter folk i gang med noget, selvom de godt ved, at de skal lave et eller andet, som er krisenødvendigt. Mm. Det er i hvert fald en ting, vi har oplevet i andre organisationer, vi er ude at besøge.
Ja, og det gælder måske også her.
Tag os ned af bagagebåndet. hvad er det, der sker, når jeg afleverer? Ja,
men,
eller,
jamen, der sker så mange ting, så det, så det, er, jo, det er jo en svær historie at fortælle. Men altså, til at starte med, så sker det, at en, man får en bagagetag på sin bagage, og den bliver, så bliver der genereret sådan en fil, vi kalder en BSM-fil, men og hvis man er i fragtverden, hedder det en EDI-fil. Men nu har vi altså en stregkode, og vi har en eller anden digital fil, som fortæller noget omkring, hvad er det for noget bagage, hvor skal det hen? Det har jeg nu, han skal måske til London med SK1234. Så gør vi det, vi scanner en stregkode. Det gør vi, mens bagagen den kører cirka lidt over en meter i sekundet, kører den igennem sådan nogle scanportaler, så scanner vi stregkoden. Det er vi blevet rigtig, rigtig gode til. Så det er dels med sådan noget klassisk laser, men vi bruger også nogle gange billeder til at finde ud af, okay, hvad stregkodenummeret er. Det er oplysninger, tager vi så holder vi det sammen med den her fil fra før, så nu ved vi lige pludselig, okay, den her bagage, det er Heinos bagage, og den skal ud og flyve med SK1234. Så X-ray, laver vi X-ray-billedet af bagagen, sikrer os, at der ikke er eksplosiver i, inden vi sender den op på vores sorteringsmaskine, som er sådan en karusel, der kører rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Den tager 4,5 minut at køre rundt på den roulette der, indtil vi så rammer ned i den pågældende afkast. Men ja, så sammen på den der karusel der, og det er sådan en sorteringsmaskine, som man ser den i alle mulige andre industrier, den kan så tippe bagagen. Så nu ved jeg, at det er Heinos bagage, der skal ud og flyve med London, til London med SK1234, og jeg ved, at Heinos bagage er på lige præcis den her vogn på min sorteringsmaskine. Og så er det sådan set tilbage bare lige at tippe ud for det rigtige afkast fra den rigtige destination, der hvor vi sorterer bagage til London SK1234 til. Vi har cirka knap 150, omkring 100 check-in-pulte i lufthavnen, og vi har cirka 150 udsorteringspositioner, altså 150 steder, hvor vi kan sortere den. Så vi skal forestille, at vi tager en masse bagage fra en masse passagerer, så blander vi det en stor stak, sikre os, der ikke er eksplosiver i, og så sorterer vi det så ud igen til slut.
Som lyder helt vildt simpelt, som er ekstremt komplekst.
Ja, altså, ja, det er nok lidt komplekst. Men selve processen i det, kernen i det, er ultra simpelt. Mm. Det er der jo ikke noget svært i.
Nej, og hvad så, hvis der sker en situation? Altså, lad os sige, der er et fly, der er storm i London. Der er et fly, der simpelthen SK et eller andet kommer ikke afsted.
Ja.
Hvordan tilgår I så data for ligesom at klare, jamen, den del af operationen?
Så har vi så et kontrolrum, en overvågningscentral, som sidder og siger, okay, nu blev London SK1234 aflyst, og vi kommer ikke afsted til London. Og så på baggrund af den viden, vi har om flyet, så kan vi træffe nogle forskellige beslutninger. Det er jo, og der er hele grundlaget, det er jo, vi ved, okay, hvad var det, der skulle ud og flyve med det fly? Okay, skal vi sortere bagagen på et lagerbånd, fordi vi ved, den skulle ud og flyve med et andet bånd senere, eller skal vi smid den af vores sorteringsanlæg og ud i ankomsthallen i stedet for. Så hele den viden, som de her driftsledere, vi har, ikke? Det er jo nogle gange magi, det de laver. men det er jo simpelthen datapunkter i løbet af den rejse der, de benytter sig af til til at kunne træffe de rigtige beslutninger i situationen. Og det er altså, det er live as we speak. Ikke?
Ja.
Ja, som jeg sagde til at starte med, så jeg tror, jeg sagde, at vi havde 5.000 fotoceller, ellers så siger jeg det i hvert fald nu, vi har 5.000 fotoceller på anlægget, og alle de fotoceller fortæller sådan noget, okay, er der aktivitet på, er der den aktivitet på det her bånd, der burde være, er der noget, der er stoppet, er der noget, der sidder fast, det bliver også lagret, altså hver eneste gang, vi har en alarm, eller et stop, eller en hændelse, så bliver det lagret i en database, som vi så kan bruge til forskellige andre ting. Det kunne for eksempel være, at vi gerne vil vide noget. Vi kan se, okay, den her linje her, C-linjen, den har flere fejl end A-linjen. Okay, så kunne vi jo være nysgerrige på, okay, er der et eller andet mekanisk eller elektrisk, vi kan gøre ved det? Ikke? Så det er den ene måde, vi kan bruge data på. Den anden måde, vi bruger det på, er til, når vi laver udbygninger. Det kan man næsten sige sig selv, at det er ekstremt dyrt at bygge bagageanlæg. Det er den ene ting. Den anden ting, vi har ingen plads, vel? Vi har en motorvej nord for os.
Nej, svært.
Og vi har en landingsbane syd for os, så vi har ikke så meget plads til vores terminaler. Fordi vi har så god data, så god historiske data, så kan vi lave ret gode simuleringer. Så vi har simpelthen bygget, en konsulent har bygget til os sådan en digital twin, var jeg lige ved at sige, men og det er det nok ikke helt, hvis jeg spørger nogen sådan med lærerbrugsdivision, men vi har simpelthen bygget hele bagageanlægget i IT,
ja.
Og så kan vi simpelthen tage og indlæse historiske data på forskellige punkter og sige, okay, nu prøver vi lige at spille filmen igennem, hvad sker der egentlig her? Bliver den her linje overbelastet eller belastet, når vi hæver passagererne fra, hvad ved jeg, 30-40 millioner passagerer, eller hvilket scenarie,
okay, så kan simpelthen simulere forskellige, ja, situationer.
Ja, ja, og det bruger vi rigtig meget i vores planlægning af kapacitetsudvidelser. Så hvis du tager til Dubai, eller jeg ved det ikke præcis med Dubai, men hvis du tager så mange andre lufthavne, ingen nævnt, så bygger man bare noget mere, når man mangler.
Ja, ja, så ligger du bare mere på det.
Så bygger man noget mere, ikke? Og der har vi nok lidt mere haft en strategi, hvor vi har sagt, okay, lad os se, om ikke vi kunne, simpelthen ikke vi kunne få ultimativt meget ud af det. Og nu er vi så også tilbage ved serviceprocessen fra før, fordi at når vi bygger noget mere bagageanlæg, så er det jo reelt set for at håndtere 3, 4, 5 travle dage om året. Resten af året, der har vi ikke brug for kapaciteten, vel? Så det at spare en investering giver rigtig, rigtig god mening, fordi ja, det er ligesom...
Det har bare været en nem afskrivning i gamle dage. Og, ja. Det, og det er den, man taler ind til.
Samuel, jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at du er sådan en ret vigtig del af det her med, at I har drejet så meget fokus omkring data. Kan du sådan ligesom, når du ser tilbage, kan du så ligesom sætte sådan en eller anden knappe, når du siger, her, der var der et eller andet, der gjorde, at vi skiftede vores mindset, og at alle, ud over dig i bagagehåndteringen, også tænkte data først?
Jeg tror, det er meget at tilskrive det til mig, men jeg tror for mig var et punkt i vores rejse helt klart, da vi sådan startede på at tænke mere lean. Det er ikke så usædvanligt rundt omkring, men faktisk lufthavnsindustrien er en ret konservativ industri, det tillader jeg mig at sige her. Det er kontroversielt, men jeg gør det alligevel. Men da vi sådan begyndte at tænke at bruge lean-teknikker, det, altså, hvornår leverer du det, du skal? Hvornår, det kræver ligesom, du begynder at blive nysgerrig på, okay, hvilke indikatorer, hvilke kopier er det, der... Hvilke kopier er det, der siger noget om det? Og det giver så en sult hos folk på, ja. Okay, det her datapunkt, hvad ligger der i det? Okay, jamen, Samuel, den der kopi, den kan jeg slet ikke stole på, fordi om søndagen, når SK lander sammen med Shanghai-maskinen, så viser datasættet ikke rent. Okay, men så må vi rette op i det. Kan I følge mig? Så ved egentlig så, det lyder sindssygt banalt, og det er det jo også, men jeg tror egentlig, det der med at begynde at tænke lean-processer, og tænke lean, har gjort, at der har været en nysgerrighed på, okay, de her datapunkter, hvad kan de egentlig fortælle os? Også en sult for at forbedre det og give et mere rent billede, kan du sige, eller et eller andet.
Mm-hmm. Og måske også, at medarbejdere ser glæden ved at få de fede opgaver frem, for at man står med et eller andet, som man ikke har. Tove, vi skal tilbage til dig, fordi det er sådan ting, der jeg lige havde i hovedet. Nu har vi virkelig været nede i maskinrummet. Tak for det, Samuel. Det var sådan en vigtig læring, og jeg sidder stadigvæk med spørgsmål, som sådan er på tungen. Det, hvad koster det egentlig at sende en kuffert ud, når man misser en kuffert? Om der er sådan en beregning for det? Men det kan vi tage bagefter. Nu tager vi lige tilbage til Tove, fordi du har en ting, som jeg ved, som er... Det gør dig nær for hjertet, det er, at data og mennesker hænger sammen.
Ja.
Og det der med at få mennesker til at arbejde med data, men også en af de bekymringer, det gør i det, det er, hvis man så lægger det ud til mennesker, som så ikke er her for evig tid, hvad er det så for nogle udfordringer, man står tilbage med? Men prøv lige at sætte mig ind i vigtigheden af, at mennesket arbejder med data frem for det hele tiden er systemting, uden at vi kommer på sporet af operationelle ting igen.
Jamen altså sådan helt overordnet, så er sådan omdrejningspunktet i vores strategi, det er jo, at vi ser så uendelig mange muligheder. Og jeg tænker jo også, at vi kan næsten allerede se det i det her rum, at når Samuel begynder at sidde og fortælle om 5.000 datapunkter, at der allerede begynder at poppe idéer frem, ikke? Og man tænker, kunne vi bruge det, og kunne vi bruge det? Og sådan har vi det jo alle steder i lufthavnen, hvor vi bare kan se uendelig mange muligheder med vores data, både på det, vi har faktisk, og kunne bruge det endnu mere, men jo også på alle mulige nye muligheder, det kunne give. Så hvis vi virkelig skal kunne udnytte alle de muligheder, som er, og alle de muligheder, vi kunne tænke os, så bliver det her nødt til at være noget, der sådan er bredt forankret. Og noget af det, vi i hvert fald har haft i nogle områder tidligere, der har vi haft nogle områder, der har været virkelig dygtige til at arbejde med data, men hvor det sådan har været drevet meget af måske en ekstremt dygtig analytiker, som virkelig har haft styr på det, og virkelig har fået det ud og kunne svare på alle spørgsmål. Men noget af det, vi jo også kan se, det er jo så, at når personer så forsvinder, at hvis det er meget personafhængigt, så forsvinder der jo en ekstremt stor dataviden. Så noget af det, vi faktisk er ret optaget af, så er det den her brede anvendelse af data. Hvordan får vi det egentlig bredere ud? Så hvordan har vi flere, der ved noget? Flere, der kan efterspørge? Hvordan har vi ledere, der har de rette kompetencer til at være nysgerrige og efterspørge det her forsikret, det rette setup om det?
Og hvordan gør man det i praksis?
Ja, altså en af de ting, vi faktisk... Der er sådan flere, man arbejder på rigtig mange fronter, vil jeg sige. Det tror jeg er svaret på det. Nogle af de sådan konkrete ting, vi har gjort i det, det er, at vi har for eksempel valgt, vi har Power BI som vores sådan corporate værktøj til at lave rapportering igennem. Og har uddannelse og træning på tværs af huset. Det er, så vi har et fælles værktøj, og vi prøver at uddanne og træne nogle gode kompetencer i de forskellige områder til at kunne arbejde lokalt med det. Så det er en af de ting, vi gør. Og så arbejder vi også med nogle af de områder, hvor vi kan se, at de har et rigtig stort datagrundlag, men de måske ikke har så mange kompetencer til selv at arbejde med det. Mere sådan planlægning af, at det er nok et kompetencesæt, I skal få planlagt ind over tid på en eller anden måde.
Og hvordan, fordi det der, det er også noget, som jeg er enormt optaget af. Og når man taler omkring kompetencer og omkring det at egentlig have nogle færdigheder, så er det rigtig svært at italesætte det, uden at komme til at tale lidt ned til nogen. Så hvordan har I ligesom, hvordan har narrativet været omkring det her med vigtigheden af at have de rette kompetencer og den rette forståelse, uden at man ligesom har skulle enten sende nogen på sådan skolebænken af tvang, eller sige, I kan faktisk ikke det, der er det væsentlige her?
Altså, jeg tror generelt rigtig meget af vores arbejde, det er drevet af en masse ting, vi kan se potentialer for i fremtiden. Og derfor så er det også sådan meget den positive agenda, så det er jo nok nogle ting, vi rigtig gerne vil tage ind i. Fordi vi driver jo en rigtig, rigtig god lufthavn i dag, og det fungerer virkelig, virkelig godt på rigtig mange områder. Så vi står et rigtig godt sted. Så jeg tror bare, der er rigtig meget af vores arbejde, som jo er drevet af det her engagement i at kunne se, at vi kan gøre tingene bedre, større, vildere, federe.
Jeg kan godt lide den sætning. Det kan godt blive vildere.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Ja,
så derfor så er det sådan en meget positiv agenda at tappe ind i. Og så en anden konkret ting, vi jo også gør, det er jo, når områderne så arbejder med deres lokale strategier. Altså det her med at få dem til at tænke data ind i det. Så både i forhold til de ting, de ønsker sig. Hvad er fundamentet af det data, der også skal være på plads? Hvad er også det kompetencer og anvendelser, der også skal være på plads? Så man ikke kun ønsker sig nogen fantastiske ting, men også hele det kompetencesæt og den organisering omkring det, som er nødvendig. Mm.
Ja. Men jeg har lige et spørgsmål i forhold til det hurtigt, fordi hvem har du omkring dig til ligesom at sikre det der? Fordi jeg tænker, at det kan ikke kun være dig, der driver den der agenda.
Du mener, der er flere blæksprutter?
Ja, der må være nogle flere tober.
Jamen, der er vi jo faktisk lidt tilbage til hele det her setup med at have sådan en tværgående strategi og have en tværgående gruppe omkring den. Så der har jeg jo en masse af mine kolleger fra alle områderne, som jo også står bag det her, som jo også taler igennem det. Så de er jo en del af nøglepersonerne i høj grad i det her. Så har vi jo også hele vores strategikontor, som jo også er en meget stor driver i at få sat nogle ting på agendaen.
I har gjort en sjov ting, som vi lige skal huske, fordi det er normalt, når vi kommer ud med dataklubben, så gør man det modsat end det, I har gjort. Det er, at man prøver at fjerne sig fra IT-afdelingen, og ligesom sige, nu er det business intelligence, eller nu er det head of data, eller nu er det head of analytics, og så sidder IT-afdelingen lidt tilbage, og så får en eller anden request, modsat for 10 år siden, hvor IT-afdelingen ligesom havde magten til at stoppe, hvornår det var, der skulle lave analytics-projekter. I har omfavnet hinanden, som jeg forstår lidt i den her organisation, så IT og din afdeling er jo nærmest de bedste venner.
Det er vi. Og jeg tænker, det er altid, altså det er lidt sådan et område, som kan have rigtig mange konstellationer, og det kan være måske lidt svært at finde den rette konstellation i det. Den måde, vi ser det på, det er, at der ligger et rigtig stort forretningsbehov i det her, i at vide, jamen, hvad er det egentlig, vi har behov for nu og i fremtiden, og hvad skal understøtte at være rigtig tæt på den del. Der er en rigtig stor teknisk ting i det her, i at sikre, jamen, har vi de rette platforme, har vi den rigtige governance i den måde, tingene kommer ind og flår igennem vores systemer, som der også skal være styr på. Og vi lykkes altså kun, hvis vi arbejder sammen på det samme roadmap, og hvis vi har de helt samme perspektiver på det. Så det prøver vi faktisk at være rigtig tætte omkring, sådan at vi kommer med forskellige elementer ind i det her, men vi arbejder faktisk på den samme strategi og den samme plan. Og det skal simpelthen følges ad, fordi vi kan også forretningsmæssigt have en masse ambitioner om nogle ting, vi gerne vil på machine learning og AI og alt muligt andet. Vi har altså også en dataplatform, der rent teknisk også skal kunne rumme og understøtte det.
Og det tror jeg, det er det magiske skifte over til dig, Samuel, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg sagde det også på vores introducering, og nu kører Dataklubben igen. Jeg har brug for kunstig intelligens-projekter, hvor der er konkrete sager. Mm. Og nu sidder jeg over for en, som måske er sådan meget, meget fokuseret på at få det operationelle til at virke, men faktisk med kunstig intelligens. Så kan du ikke prøve at give nogle eksempler på, hvor du ser machine learning blive udnyttet og advendt i...
Jo, vi har et par projekter, ikke? Og så skal jeg ikke kloge mig på, om det lige er AI, eller om det er machine learning,
eller
hvad det er, men konkrete business cases. Lad os starte noget, som alle kan forholde sig til. Ikke? Vi kender alle sammen det der med at stå og vente på vores bagage, når vi kommer hjem, ikke? Og det tager forfærdelig lang tid. Er det ikke sådan, det er?
Jo, det er sådan, det er. Især hvis
jeg tog lige en kop kaffe.
Er lukket, og man ikke kan få en fransk hotter i mellemtiden.
Ja, netop. Nej, men så sagen er den, at det er sådan et meget konkret eksempel, hvor vi har et datasæt, der er en enorm stor variation. I kan næsten forestille jer, at alt, nogle dage har man lidt travlt, nogle dage har man meget travlt, og nogle dage er der meget bagage på flyet, nogle dage er der lidt bagage på flyet, nogle gange har været godt, nogle gange har været dårligt. Så du har et datasæt, men en kæmpe stor variation i, og med alle mulige parametre, der ligesom påvirker det datasæt. Så det vi har gjort, da vi har sagt, okay, kunne man rent faktisk blive bedre til at prædiktere, hvornår vi ser den første bagage, hvornår vi ser den sidste bagage på bagagebåndet. Og det er en helt konkret case, hvor vi faktisk har en machine learning algoritme, der ligger os og beregner for os på baggrund af en hel masse parametre, hvornår forventer vi at se den første bagage, hvornår forventer vi at se den sidste bagage på båndet. Det kan man så bruge til at give passagererne noget bedre information. Hvad jeg også er optaget af, det er, at vi kan udnytte vores kapacitet bedre, ja. Fordi I skal forestille jer, at for mig så en første bagage på et bånd og en sidste bagage på et bånd, det er ligesom sådan en Gantt-kort, det er en reservation af en ressource i en tidsperiode. Ikke? Mm-hmm. Så det der...
Og det betaler I for? Altså, er det eksterne folk, der sidder og tager bagagen af flyet?
Ja, det er det. Ja. Det er det, men du kan sige, vi bygger jo infrastrukturen. Ja, okay. Så hvis vi kan blive bedre til at allokere det, så kan vi undgå, at folk holder i kø, og de kan bruge mindre tid på det, vi kan en bedre passageroplevelse. Og det vi så gør med de her første bagagetidspunkter og sidste bagagetidspunkter, dem tager vi så bagefter og kaster ind i sådan en optimeringsalgoritme, som er avanceret. Som så bagefter spiller puslespillet og siger, okay, men så skal SK1234 fra før, den skal være på bånd 1, og Dubai-maskinen på bånd 8, og så videre, for hele tiden at have den bedst mulige udnyttelse af vores bånd på baggrund af nogle parametre. Det kunne for eksempel være, hvor passagererne kommer ned, om de kommer ned finger A, eller finger, slår om de kommer fra finger A og B, eller fra finger C, D, E, F. Ikke? Så der tager vi og laver nogle statistiske forudsigelser baseret på noget machine learning, som så gør, at vi rent faktisk kan udnytte vores infrastruktur bedre. Ikke? Så det er sådan en kombination af noget decision science, eller tror jeg, man vil kalde det ude i, hvis man var marketingmand, og så også, ja.
Så det giver en til, altså, det vi prøver på at komme hen til, det er lufthavns bruger, så har du allerede, der er der nogen, der har regnet ud, hvad bånd din kuffert kommer på, ud fra den der forventning.
Ud fra den forventning. Så det er sådan et konkret eksempel, og noget, hvor vi kan genberegne hele tiden ved brug af de her teknikker, sådan så at vi kan køre med en meget, meget dynamisk planlægning. Altså i virkeligheden hver 30. sekund genberegner vi alting.
Der er noget, nej, det var ikke for at afbryde dig, jeg tog bare fingeren i vejret, fordi at... Da vi var off mic og forberedt det her, så synes jeg, at der var en rigtig spændende pointe omkring, hvordan I er gået til det her med at drage maskinlæring og kunstig intelligens ind i jeres processer. Og det ved jeg også er interessant, fordi der er rigtig mange derude, der ligesom måske kan have svært ved at få hul på bylden omkring, hvad gør man? Skal man have alle use cases op i luften og så prioritere, eller skal man starte et sted? Og det, I bragte ind, det var det her med, at I har haft sådan en meget eksperimenterende tilgang til det.
Ja.
Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på det, og du kan måske følge op, Tove, på sådan lidt den høje bane?
Jo, altså, jeg synes, vi har en meget, meget lejende tilgang til det, vil jeg faktisk næsten hellere kalde det. Altså, kunne det ikke være sjovt at gøre et eller andet, så vi undgår den her type alarmer, og så finder vi en eller anden løsning. Altså, så lige nu over på bagagenlægget, der har vi en kasse, der kører rundt, bygget i spånplader, altså vitterligt i spånplader. Altså, det er sådan gaffatape-modellen. Og den kan så fortælle os, okay, hvor tror vi, der er faldet noget bagagesorteringsmaskine, ja. men det er kommet ud af leg, ikke? Så vi starter meget, meget småt. Og så finder ud af, okay, er det en god idé eller en dårlig idé? Mange idéer er jo dårlige, men der er også mange, der er gode. Og så på den måde har vi haft en lejende tilgang til det. Vi er i gang lige nu med et selskab på det tracking af bagage. Jeg fortalte før, at for at man kan sortere bagagen, skal man hele tiden vide, hvilken bagage der er hvor. Ikke? Det er klart, fordi når den kommer ind på sorteringsmaskinen, så skulle vi vide, det var Heino's kuffert, der skulle ud og flyve. Ikke? Ellers aner vi ikke, hvor vi skulle sortere den hen.
Man skulle bede om at få sit eget tilbage igen i hvert fald.
Og der har man traditionelt gjort det, man har tracket bagage ved, og det gør man i alle lufthavne, altså, så det er sådan et industriproblem, men der tracker man bagage ved hjælp af de her fotoceller, og så hastigheden, altså hvor hurtigt kører bagagen, det vil sige, hvor burde vi se den, hvornår. Okay? Så kan vi hele tiden holde styr på, hvor er Heinos bagage, har vi stadigvæk Heinos bagage på det rigtige sted? Og hvis vi har Heinos bagage på det rigtige sted,
jamen, så når vi at aflevere den til tid.
Ja, præcis. Og der arbejder vi så med at bruge billeder i stedet for. Så den traditionelle teknik var altså noget med at bruge hastighed og sådan noget, men så kan I forestille jer, hvis man har en rygsæk, den kan rulle på et bånd og det ene og det andet. Ikke? Så der er masser af grunde til, at man mister tracking af bagagen. Men hvad nu, hvis man i stedet for kunne bruge billeder fra ganske almindelige webkameraer og sige, okay, vi kan faktisk godt adskille den ene sorte Samsonite fra den anden sorte Samsonite, fordi den her sorte Samsonite, den har en scratch eller et eller andet. Og det går vi at lege med lige nu.
Fedt.
Så det er jo også et eksempel, hvor vi har et problem, der findes ikke rigtig nogen løsninger i industrien. Okay, kan vi så lave noget? Og ofte sammen med partner, nogle gange alene, men
og jeg kan godt lide den der, fordi det er jo kun med til at gavne jeres service til sidst. Altså, det er jo den der mindset, der ligger omkring det der med, hvordan gør du indsat os, som bruger lufthavn, til endnu gladere brugere, når den næste rejse skal foregå. Ja, ja. For der er jo helt sikkert mange ting, I ikke kan forudse.
Ja.
Også de ting, vi startede med. Altså, det kan I jo slet ikke se, hvordan det er.
Nej. Så jeg tror egentlig, det er drevet sådan sult på optimering grundlæggende.
Men jeg synes, det er enormt interessant. Altså, den der, jeg ved også, at du brænder også rigtig meget for processer, Tove. Mm. Og det der, altså, prøv at sige lidt mere omkring den der lejende tilgang, og hvordan at man måske ikke nødvendigvis kunne tage sådan den klassiske måde at finde frem til den rette metode på.
Altså, jeg kan komme med et eksempel, vi står sådan helt konkret i nu, hvor vi er ved at give op til et projekt med at bruge vores billede, data fra vores standpladser, i hvert fald til en test på 3 standpladser, til at detektere alt, hvad der sker rundt omkring flyet, så hvornår kommer bagagen ind og ud, og hvornår kommer fuel til og fra. Og det kommer vi til at koble til en AI-motor, en tredje part har, som så egentlig giver os en masse grunddata om det, der er vores kerneproces. Og der har vi lavet en masse analysearbejde med en masse forskellige afdelinger her i lufthavnen i forhold til, kunne det her være interessant? Så det har vi jo sådan skrivebordsversionen af i gåseøjen. Der er vores masterplan ting, og det er rigtig interessant i forhold til, at vi kan bruge vores kapacitet på standpladserne bedre. Så kunne vi måske undgå at bygge så meget der. Det kunne være interessant, fordi Samuel kunne få nogle meget bedre data om, hvornår det bagage så rent faktisk ramt hans bagageanlæg til hans kapacitet og informationen til passagererne, men også til vores safety i forhold til, gør de også de ting omkring flyet, som vi rent faktisk skal gøre, og vi kan dokumentere det. Så det er sådan et sted, hvor vi tænker, hvis vi får det her datasæt og får det her til at fungere, så kan vi vanvittigt mange ting med det. Men vi kan faktisk ikke helt præcist forudse, hvad vi kan gøre med det. Så det er sådan et sted, hvor vi er blevet nødt til at tage en helt anden tilgang og sige, at vi bliver faktisk nødt til at skal lave en business case, bede om nogle penge for at få sat det her op, få sat det her op i fuld skala på 3 af vores standpladser. Og så bliver vi nødt til at begynde at arbejde med, at vi rent faktisk kan omsætte det her til af værdi. Hvordan kan vi bringe det her i anvendelse? Så vi kan godt have en masse idéer og en masse potentialer, men vi ved det reelt ikke, før, at vi, før vi får dataen og begynder at arbejde med det. Så det skal vi jo så engagere en masse gode kolleger fra vores områder i, og sige, når vi har de her ting til stede. Og så kommer den her lidt lejende og nysgerrige tilgang jo ind, som Samuel også taler om. Fordi det kan godt være, at vi har nogle ting bag skrivebordet, vi kunne se indtil videre. Men det kunne lige så godt være, at det kunne bruges til alt muligt andet. Så når der er nogen, der kommer ind i det her arbejde, så bare får en masse gode idéer og tænker, gud, hvis vi har det her, kunne vi så ikke også bruge det til noget helt andet.
Og hvordan tager I imod det på direktionsgangen?
Altså, de skal lære.
Det har været en læringsproces, vil jeg sige, som udgangspunkt faktisk rigtig positiv, men jeg vil da også være helt ærlig at sige, vi er jo også en traditionel virksomhed, hvor vi normalt kører klassiske business cases, hvor vi beder om en kost, og så kan vi faktisk forudsige en effekt på det her. Så det er vores normale model i det her. Så sidder vi jo også på ryggen af en coronaperiode, som har kostet os rigtig mange penge, så vores investeringer er også ekstremt lave. Så det her med at komme ind og sige, at vi har noget, vi tror, der er et kæmpe potentiale, der er også lige en højere risk ved det. Ja. Det har vi selvfølgelig skulle gå nogle runder på, men det er der også fedt buy-in hele vejen rundt til, at vi kommer til at gøre i det. Men det har krævet, at vi kommer til at tage nogle lidt andre modeller, end vi har gjort traditionelt på vores business case.
Og nu er der jo nogle ledige pladser i direktionen, så man kan jo være, man kan påvirke og lave lidt lobbyarbejde, at man får nogen ind med det helt rette mindset.
Den har jeg engang læst. Nå, Tove, vi havde et udtryk, som vi startede med, og det er fordi, det er både en passion, der er hos dig og Rosa, så vi skal ikke glemme den. Der var noget data literacy, og så kan jeg også se, at der er noget master data. Og det er ikke, fordi det skal være super kedelige master data dialoger, fordi det ved jeg godt, det kan godt blive en lang snak. Men der er helt sikkert forståelse omkring data og data literacy. Kan du ikke prøve at sætte ord på, hvordan du har arbejdet med det i den sidste periode i strategien?
Jo, men vi har som sagt arbejdet både med det her med de lokale kompetencer, så hvordan får vi de rette kompetencer ud i alle områder, som ved noget om data, som er nysgerrig på det og kan brede det ud. Og i det arbejde, der får man jo også lidt nogle gaver på sin datakvalitetsfront. Fordi lige pludselig får man jo også dem, som Samuel jo egentlig også sagde før, der bliver nysgerrig på, at det her det viser ikke altid det helt rigtige, eller det er ikke lige det, vi skal bruge. Vi skal måske bruge noget andet. Så der begynder også at være nogen, der begynder at kunne stille nogle rigtig gode spørgsmål. Være nysgerrig på det, undre sig. Og det tror jeg bare er en virkelig god egenskab at tage med ind i det her. Og så har vi arbejdet med de forskellige områder og strategier. Så hvad er det? De forskellige forretningsområder, hvad er det for nogle udfordringer, de står overfor? Og så har vi forsøgt at matche det ind til, hvad kræver det egentlig i forhold til den datakvalitet, der skal til i det her? Og så bliver det jo ret tydeligt for rigtig mange, at de ting, altså hvis vi for eksempel ønsker os predictive maintenance på sådan et rigtig højt niveau, så er der en ret højt krav til det datagrundlag, der skal ligge til grund for det. Så jeg vil sige, det jeg tror, at vi lykkes rigtig godt med i at tale med master data og data governance, det er faktisk at binde det her op på de helt konkrete udfordringer. Så nogle helt konkrete nye lovkrav, der kommer, der stiller nogle krav, som gør, at vores medarbejderdata bliver nødt til at være beriget på et helt andet niveau, for at sikre, at vi har styr på det. Eller vores aktiver rundt omkring, hvad skal de kunne i fremtiden, hvis vi skal kunne lave predictive maintenance for eksempel.
Og så, fordi vi er ved at runde af, og det kunne jeg godt tænke mig, at vi gør omkring det her med masterdata, fordi vi var jo lige ved at blive fældet på, selvom vi havde en dato.
Ja.
Fordi at Tove og company, de skulle simpelthen i sådan et 10-års forløb.
Nå, okay.
Og 10-års forløb, det kan jo være i alle mulige forskellige retninger. Og jeg ved ikke, om det her, det kan både, man kan måske både komme i form og komme i masterdataform også. Jeg håber, vi kan slutte med høj energi, selvom vi skal snakke om masterdata, fordi der er mange derude, der har rigtig mange holdninger og synes, det er sådan lidt et støvet emne. Men kan du ikke lige sætte lidt lys over, hvad I skal igennem de her næste 9 uger, er det så faktisk i dag?
Ja, det er det. Jo, og det er jo som udgangspunkt faktisk et ret støvet emne, men nu vil jeg bare sige, at jeg holdt faktisk 2 informationsmøder om det for 2 uger siden, blandt sådan en ret bred interessant flok. Og på det ene, der var der altså en, der råbte juhu til sidst og sagde, at det her det bliver mega fedt, ikke? Og så tænker man, så er det altså startet ret godt, trods alt, så det behøver ikke at være så støvet. Altså, vi er blevet ret skarpe på en masse af de ting, vi rigtig gerne vil, også en masse af de krav, som rammer os fremtidigt som lufthavn, som bare gør, at vores datakvalitet, vores masterdata og vores governance bliver nødt til at være på et helt andet niveau. Og det har vi også selv rigtig mange holdninger til forskellige steder i organisationen. Vi kan bare se, at det bliver så stort og vigtigt for os, at vi bliver nødt til at få lagt en ret skarp sådan corporate strategi omkring, hvad er vores to-be-setup, vi skal arbejde hen imod, så vi simpelthen kommer rigtig fra start. Så det har vi, engageret nogle dygtige folk ind i sådan 10 ugers forløb, og alle vores kolleger i alle hjørner af forretningen her, i at sådan co-create. Ej, og komme med udfordringerne og ønskerne og perspektiverne og de ting, de står overfor i fremtiden. Så vi sammen egentlig på 10 uger får bygget det her fremtidige masterdata og data governance setup, vi kommer til at eksekvere ud fra fremtidigt.
Så Samuel, skal du ikke slutte af, når det så er, der er styr på masterdata efter 10 uger? Og vi lige flyver op i helikopteren.
I hvert fald konceptet, vi kommer til at arbejde ud fra, så kan vi eksekvere på det.
Undskyld, Tove. Det blev for hurtigt.
Så der ikke var nogen, der troede, der var helt styr på alting efter 10 uger.
Vi flyver ikke op i en helikopter, vi flyver op i en flyvemaskine, og vi bruger kunstig intelligens fremadrettet. Hvad er den fedeste use case, som ikke kan lade sig gøre lige nu, men som du tænker nede i det operationelle lag, vil være den, som du virkelig drømmer om?
Det bliver meget nørdet, ikke? Men det bliver meget nede i mit eget område. Det er jeg lidt ked af. Jeg håber, jeg kunne finde et eller andet sådan.
Kom.
Et eller andet. Men jeg kunne sindssygt godt tænke mig at være i stand til at fortælle præcis, sige til folk præcis, okay, nu er din bagage læsset på et fly, eller nu er din bagage på båndet til dig, når du kommer og afhenter den igen. Det kunne jeg sindssygt godt tænke mig. Og det er svært lige nu.
Så man sådan kunne abonnere på sin kuffert,
ja,
og så kunne
netop,
den bare
følge sin kuffert.
Ligesom I kender det fra UPS eller DHL eller et eller andet, ikke? Ja. Det kunne være sjovt, men der skal noget andet til end det traditionelle.
Vi har været i læring her, både på kunstig intelligens og brugen og den operationelle del af det, og nu er vi også kommet ind i masterclass på masterdata. Det er et meget imponerende værk, det vil jeg gerne sådan lige høre. Så Rosa, tak fordi du tog mig med ud til Københavns Lufthavn og sikke nogle fede deltagere, som har været med i podcasten.
Ja, og tak til Tove og tak til Samuel. Det var virkelig godt og inspirerende. Så vi må hellere lukke ned herfra og rejse videre.
Det gør vi. Tak for
tiden.
Og tak for, at vi
måtte
være med.
Tak fordi vi måtte være med.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.